Assalomu alaykum, jasur opa-singillar. O'tgan safargi suhbatimiz yakunida sizlarga tiz cho'kib kurashishning qanday bo'lishi haqida suhbatlashishga va'da bergan edim. Bugun shu va'damning ustidan chiqayotganimdan xursandman. Bu suhbatlar va berilayotgan ma'lumotlar har birimiz uchun foydali. Siz bilan men umrimizning oxirigacha kurashib o'tamiz. Siz bu kurashda g'olib chiqishni istaysizmi yoki mag'lub bo'lishnimi? Hamma gap shunda. Ular bilan befoyda kurash olib borishni istaysizmi? Yoki sizga foyda keltiradigan kurash olib borishni istaysizmi? Xudoning shohligi uchun, uning ulug'vorligi uchun foyda keltiradigan kurash olib borishni istaysiz, shunday emasmi? Albatta, biz foydali bo'lganini tanlaymiz. Demak, nima uchun biz kurashni tiz cho'kkan holda olib borishimiz kerak? Bugun siz bilan mana shu savolga javob topamiz. Nima bilan kurashsangiz ham, uning nimaligini ahamiyati yo'q. Masala har safar qanday qilib g'olib chiqishda. Eng birinchi muhim narsa esga olish. Bu kalomning qoidasi meniki emas. Qadimgi ahdga qarasangiz, juda ko'p insonlarning tiz cho'kib ibodat qilganini ko'rasiz. Misol uchun, Hizqiyo jang oldidan shunday qilgan. Yoki Doniyorni olaylik. Shoh Doro uni butun shohlik ustidan boshliq qilib tayinlashni istagan. Boshqa mulozimlar esa Doniyorga hasad qilib, uni sherlar saqlanadigan chuqurga tashlashga kelishib oladilar. U esa buni bilardi. Xo'sh, u nima qildi? Odatdagidek, boloxonadagi o'zining xonasiga chiqib, derazani ochib ibodat qildi. Mulozimlar uni sherlar orasiga tashlashga muvaffaq bo'ldilar. Biroq, unga tuzoq qo'yib sherlar orasiga tashlagan mulozimlar Xudo Doniyor bilan birga ekanini bilmasdilar. Siz bilan men esa nima bo'lganini bilamiz. Isoning hayotiga nazar soling. U ham ba'zan kurashgan. Getsemane bog'ida ham kurashganini ko'rishimiz mumkin. Boshqa paytlarda shayton unga hujum qilganda kurashgan. Shunday paytlar bo'ladiki, shayton siz bilan menga ham hujum qiladi. Muqaddas kalomda Xudoning xizmatchilari Xudo oldida tiz cho'kkan holda kurash olib borganlarini ko'rishimiz mumkin. Xullas, bu juda muhim qoida. Bunday holda kurash olib borishimizning ikkinchi sababi siz bilan men Xudo oldida o'zimizni kamtar tutishimiz, uning oldida ta'zim qilishimiz juda muhim. Uning oldida tiz cho'kib unga yuzlanganimizda, unga iltijo qilganimizda butun olam hukmdorini o'zimizga jalb qilamiz. Uni kurashimizga jalb qilamiz. Shunda u biz bilan birga jang qiladi. Xo'sh, u kim? Bilamizki, u Qodir Xudo. Barcha kuch-qudrat unda. Har narsani bilguvchi. U hamma narsani biladi. Har yerda hozir. Shuning uchun bu kurashda u men bilan birga. Bunday kurashlarni Xudoning yordamisiz olib boradigan kishi yer yuzidagi eng qudratli kuchdan mosuvo bo'lgan bo'ladi. Chunki kalomda shunday yozilgan. Egamiz taxtini o'rnatgandir samoda. Uning shohligi hukmrondir hamma yerda. Yana Ishoya 40-bob 31-chi oyatda shunday yozilgan. Xudodan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Bu Xudoning va'dasi. Xudo undan umid qilganlar tarafida bo'ladi. Ko'pincha biz kurash olib borayotganimizda Xudo bizni yo'naltirishiga umid qilishimiz kerak. Uning oldida tiz cho'kadigan vaqt keldi. Ko'pincha Xudo ibodatlarimizga tezda javob bermasligining sababi muammo nimadaligini o'zimiz ham bilmasligimizdadir. Biz bilamiz deb o'ylaymiz. Xudo haqiqatga yetib borguncha tabiatimizdagi soxta qatlamlarni buzadi. Va bizga haqiqatni ko'rsatadi. Bizga haqiqatini ko'rsatganidan keyin bizga talab qo'yadi. Uning talablarini bajarganimizda esa o'zining ajoyib, g'ayritabiiy va cheksiz qudratini hayotimizga yo'naltiradi. Bu qudrat esa biz uchun jang qiladi. Mana shunday azizlar, salomat bo'ling.